Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Der er ved at være lidt klemt inde på midten af dansk politik. Radikale forsøger igen at etablere sig som et parti, der bejler lidt til højrefløjen på nogle områder, senest skatteområdet, men som jo mest af alt støtter regeringen til venstre. Samtidig har Lars Løkke med sit parti Moderaterne udset sig netop midten som det område, hvor han vil forsøge at skabe et fundament. Og alt imens ser kristendemokraterne til og ser mere og mere kamp om de stemmer, der trods alt er at kæmpe om der i midten. Hvordan har Radikale klaret sig efter skiftet på lederposten i partiet i den netop overståede sæson? Hvad skal vi vente os af Løkke, og er der plads til alle partierne der i midten? Vi gør status i den her ferieudsendelse. Mit navn er Henrik Axel Bugter. Og jeg har fået besøg af dig, Esben Schjøring, til det. Velkommen til.
Tak skal du have.
Politisk analytiker og magasinredaktør her på Altinget, og så er du her også, Christine Korsgaard. Velkommen til dig også.
Tak.
Du er forsideredaktør her på Altinget. Og vi skal jo have et par udsagn først, Esben. Vi begynder med dig. Radikale står bedre med Sofie Carsten Nielsen, end hvad de gjorde med Morten Østergaard.
Den er svær. Altså, hvis det bliver målt på mandater, men det har ikke så meget med Sofie Carsten Nielsen at gøre, så vil jeg sige nej.
Nej. Sjov, den kommer vi til. Hvis du synes, den var svær, så skal du bare høre den, Christine, hun får her. Den næste træk fra Lars Løkke, det er, at han starter et partikontor i en sådan lidt rå industribygning og henter en pressechef, der har været skarp journalist på et public service-medie, begynder at fiske politikere fra andre partier og henter en økonomiprofessor ind, der kan give en masse svar, men har en kommunistfortid, der indhenter ham, og til sidst så stopper han med at være politiker, fordi han ikke kan stå for pressens pres. Eller et eller andet fra Borgens tredje sæson. Tror du, er det, der sker nu, Christine?
Mit svar er først det spændende bliver måske så, hvad han gør i sidste afsnit. Ja. Om han kan nå Birgitte Nyborg til sukkerholderne. Ja. Hun løber med magten.
Ja, det er sådan noget, vi må holde øje med. Men der er i hvert fald der er nogle sjove ligheder. En ting, som man ligesom har talt meget om med Løkke, hvis vi holder os lidt til ham til at begynde med, det er, at han godt nok har trukket de der nyheder ud over sådan rimelig lang tid. Hvad synes I om den strategi, han ligesom har for sin lancering?
Det er smart i hvert fald. Han har formået at få offentligheden til at hele tiden at kunne være beskæftiget med, hvad Lars Løkke nu har af planer for sin fremtid, og det har han jo lykkes med, efter at han jo på mange måder blevet dømt ud, taber et folketingsvalg og bliver smidt på porten af sit eget parti. Så på den måde synes jeg, han har i hvert fald ageret opmærksomhed økonomisk temmelig fermt.
Synes du sidder også og dækker vores forside. Hvad synes du, Christine?
Jamen, man må jo bare konstatere, at den virker. Men jeg tror også, altså der er flere ting i det end hans strategi. Ikke? Det er jo også, hvem han er. Han er jo i sig selv, tiltrækker han sig jo opmærksomhed, fordi han har været statsminister indtil for nylig, og han har skabt en hel masse rabalder i dansk politik, også for nylig. Og så har han bare fyldt meget i dansk politik i 20 år. Så når han starter et nyt projekt, er det jo klart, det tiltrækker sig noget opmærksomhed. Og så selve projektets indhold er jo interessant, fordi folk er jo rundt omkring nervøse for eller spændte på, om det kan skabe sådan et helt sådan opbrud eller rykke helt rundt på den parlamentariske situation. Men så er der jo også selvfølgelig noget strategi, hvor han har jo virkelig trukket lanceringen af det her parti ud. Så vi har ligesom først fik vi den ene bog i valgkampen om, at han ville det her midtersamarbejde. Og så året efter fik vi en ny bog, som sluttede med, at han måske ville sparke døren ind til dansk politik. Og så et halvt år efter, så melder han sig ud af Venstre. 1. januar, lige efter nytårstalen nærmest, så snakker vi om det. Så tror jeg, et par dage efter sagde han, nu kommer der et politisk mødested. Mm. Og så hen over foråret har vi fået, han ville ikke afvise, det blev et parti. Han håbede, det ville blive et parti. Han satsede på, at det ville blive et parti. Og til sidst garanterede han, det ville blive et parti. Og så fik vi at vide, nu kommer det, og nu har det også
og
fået
navnet.
Nu mangler vi bare noget politik.
Ja, den mindre detalje. Esben, du fik også et udsagn, du lige skulle svare på. Den var ikke helt så klar. Kan du ikke lige uddybe lidt det her med Sofie Carsten Nielsen over for Morten Østergaard? Altså, hvad gør det for Radikale?
Ja, først og fremmest tror jeg, at sige om det Radikale Venstre, at de i hvert fald siden valget der i 2019, som Morten Østergaard jo målt på mandater og stemmeprocenter, klarede rigtig godt. Han fik partiet tilbage på de der 9,5-10%, som er ligesom højdeskruen for det Radikale gennem tiderne. Fra dag af må det have været, der altid tænkt på det her, det er sådan et meget kendt citat af en amerikansk science fiction forfatter, der hedder Philip K. Dick, det er ham, der skrev Blade Runner, og han sagde, at virkeligheden er det, der står tilbage selv, efter du holder op med at tro på det. Og det tror jeg har været situationen for det Radikale Venstre. De må have været i vantro over, for det første vantro over ikke at være med i regeringen, og at Socialdemokratiet ikke bare kunne lave en smal regering, men også kunne gøre det med succes, og kunne kanøfle det Radikale Venstre så meget, som det Radikale Venstre er blevet kanøflet jo siden valget, men jo også før valget, ikke? Med Mette Frederiksen meldte det der opsag samarbejde med Radikalt Grundlovsdag 2018. Og så det her med, at man bliver ramt af den her MeToo-skandale, efter at partiet jo har været dem, der har meldt mest offensivt ind på den linje, og med Morten Østergaard i spidsen, mm-hmm. og så viser det sig, at Morten Østergaard selv har lavet MeToo, som vi siger i dag, og det bliver brugt i et ret åbenlyst politisk spil om magten i partiet, og han bliver væltet internt på det meget berømte møde, der var hernede på det Kongelige Bibliotek. Ikke? Mm. Det må også på en eller anden måde, at de af alle skulle have en MeToo-sag. Det er jo, altså, partiet opfatter sig selv som nogen, der altid står på den rigtige side af de værdimæssige skillelinjer. Og derfor så må det at være radikal have været en meget, meget mærkelig oplevelse de sidste par år.
Hvad hæfter du dig ved, Christine, hvor radikale er nu i forhold til sådan tiden lige efter Østergaard?
Jamen, jeg tror, at altså, det der med, om radikale står bedre eller værre med Sofie Carsten Nielsen, mm-hmm. der handler det måske mindre om de to personer og mere om deres strategier, hvor, som Esben siger, havde Morten Østergaard jo helt klart en strategi, der handlede om at få så mange vælgere som muligt. Det lyder jo som om, det er noget, alle partier vil gå efter. Men for radikale her har det jo nogle gange også handlet mere om at få de rigtige mandater, kan man sige, mere end om, hvor mange man vil få. Og han gjorde det ved at melde meget skarpt ud på klima og på udlændinge. Og det var der rigtig mange af deres. De har jo mange røde vælgere, der rigtig gerne vil have. Og han talte måske mindre om deres økonomiske politik, som nogle af deres vælgere måske er mere i tvivl om, eller ikke så opmærksom på. Og den pakke gav rigtig mange stemmer ved valget, men de endte jo med ikke at kunne bruge dem til vildt meget, fordi det blev udelukket fra altså, regeringen. Der er mange punkter, de ikke rigtig vil samarbejde med dem på, og de vil absolut ikke i regering med dem. Så Sofie Carsten Nielsens strategi lige nu ser jo ud til at bevæge sig lidt mere tilbage til noget gammelt radikalt, hvor altså, hun prøver at genvinde den der position som en, der kan samarbejde til begge sider. Og det er jo nok især for lidt altså få Mette Frederiksen til at få øje på, at de måske skal gøre et eller andet for at få dem med ind igen, for at få dem til at pege på sig næste gang måske.
Ja, fordi der er jo især netop det seneste på skattepolitikken, hvor det var, hun meldte ud, at det kunne hun da godt finde på lige, og der var snak om topskat og så videre. Straks så fik de blå partier jo lys i øjnene. Når det så kommer til stykket, så er de så ikke så super enige om, hvordan man så eventuelt skulle finansiere alt det der. Det virker ikke som om, det sådan er lige til lige at gøre det. Er det bare for at markere sig, eller vil de, hun gerne lave, eller radikale gerne lave politik med højrefløjen?
Jamen, altså, den der position, som Christine talte om nu, den der midterposition, hvor man kunne gå til den ene side og gå til den anden side, og altid være i regering, eller altid at være en helt afgørende faktor i dansk politik, den har de radikale, det har blevet sådan et mytisk sted for de radikale Venstre siden 2001, hvor Venstre og Konservative kunne lave et regeringsflertal alene sammen med Dansk Folkeparti, uden om midten, uden om de radikale Venstre. Ikke? Og der har partiet, det chok har partiet grundlæggende set aldrig kommet sig over siden, og derfor så prøver man hele tiden at finde tilbage til den der position, som om, at det alene var noget, der var op til det radikale Venstre, ligesom at finde det sted, i stedet for måske at spørge sig selv om, hvorvidt det sted overhovedet findes mere. Det er ikke bare dem, der er kommet væk fra det. Måske findes det bare ikke i dansk politik på samme måde, som det gjorde især i efterkrigstiden i dansk politik. Ikke? Og så er Christine også ret i, at det har så gjort, at partiet hele tiden svinger imellem
meget aggressiv, men også meget dygtig kampagnestil, som jo låner, altså de går ud i det redskabskurs, hvor der jo, altså der står populisme derop. Altså når Morten Østergaard tager ud og sover i G2'er, eller svømmer over eller til den der ø Lindholm, som var det helt store debatemne der i valget 2019. Det er jo, det er populisme på den. Det ser jeg igen fuldstændig uden at være moralistisk og negativ over for det. Det er en faktor i demokratisk politik, at man kan vælge at gribe til populistiske strategier. Under valgkampen lavede han også det der, hvor han slog Dansk Folkeparti og Stram Kurs sammen og kaldte dem Dansk Kurs og Stram Folkeparti, eller hvad det nu er, I hedder, som han sagde. Ikke? Altså dybe stød og egentlig også sådan lidt urelementeret, men samtidig jo med glimt i øjet, fører en meget dygtig valgkamp, som Christian siger. De kan have meget svært ved at omsætte kampagne til funktionsdygtig politik, ikke mindst når det handler om udlændingepolitik. Du kan føre en kampagne på udlændingepolitik, der suger en del stemmer til sig af de dele af befolkningen, som er imod den brede konsensus om stram udlændingepolitik, der er i Danmark. Nu kan bruge den til noget bagefter. Og så er det, har en tendens til at falde lidt sammen for de radikale bagefter. Ikke? Og jeg synes, der er lidt dobbelt i Sofie Carsten Nielsens strategi. Hun kommer til, og jeg har jo været en del af Østergaards strategi, og der har der været en anden position i Radikale Venstre, som Martin Lidegaard har repræsenteret, siger, at vi skal tilbage og være det der lidt mere rationelt, fornuftige midterparti, og vi skulle opgive kampagnen på udlændingepolitikken, den er tabt, lave det kompromis, SF og Enhedslisten også har lavet, ja, vi har en anden politik, men vi har ikke tænkt os at gøre noget ved det. Ikke? Det er ligesom Kristelig Folkeparti har det med aborten. Og da hun så kommer til at blive formand, så vælger hun faktisk at hive Lidegaard ind, og så siger, at nu det der med, at vi skal være det der rationelle midterparti, og ikke have hele tiden tro regeringen med, at vi vil vælte den, det er også min strategi. Mm. Og i det der lys, synes jeg også, at man kan se det der åbningssamarbejde til de borgerlige om den økonomiske politik, og vi skal have nogle nye reformer og alt det der. Det er en del af det. Men så lige pludselig, sagt parallelt med det, så melder hun meget hårdt ind på det her spørgsmål om Syriensflygtningen og børnene nede i Al-Hol-lejren, og laver det der med, hun maler et hjerte, tror jeg det er, inde i hånden, og står og sådan og tager nogle billeder der og sender det på rundtur i de sociale medier, som ligesom er den der, det er kampagnedelen af Radikal Venstre. Ja, de kan suge en masse af de venstreorienterede vælgere, der er oprømte over den udlændingepolitik, vi fører. Men hun kommer jo ikke til at kunne gøre noget ved det. Og den spilletag har hun jo ikke kommet ud af.
Men lige præcis den der med Syriens børnene, må man vel sige, at altså, der har de også kastet sig ind i en kamp, som de kunne se, hvor de rent faktisk kunne hente et resultat. Ikke?
Jo.
Og de er jo også, når de har slået sig så stort op på noget med udlændingepolitik og klima, så er det også to ting, hvor ved næste valg er de jo nødt til at kunne stå og sige, at de fik et eller andet ud af de fire år, hvor de så støttede regeringen. Ikke? Så hvis de kan hive den der med Syriens børnene hjem, for eksempel, og også kunne sige, at det var en af deres, så er det jo vigtigt. Så hun er jo helt klart nødt til at spille på flere af de der heste, fordi hvis hun kun står og snakker om borgerlig økonomisk politik, så er der rigtig mange af hendes vælgere, der ikke gider det der show. Ikke?
Ja,
så
vil de lige præcis, fordi det var også det, som jeg tænkte på, da jeg læste det her med ønsket om lavere skat og så videre. Jeg kan da huske, at jeg har lavet udsendelser herinde, hvor vi har dækket, at hvis radikale venstres vælgere skulle vælge et andet parti, så er det helt ud på venstrefløjen, stor del af dem er Enhedslisten. Mm. Set ud fra det, så er det da ikke et særligt smart træk.
Nej, men det er som igen, jeg tror også, at vi skal huske på, at baggrunden for det her er, at efter at Morten Østergaard-skandalen rullede, så har det radikale Venstre jo mistet halvdelen af deres stemmer, og det er til at forudse, at mange af dem må være venstreorienterede vælgere, dem der har det som andet valg, at det er dem, der er taget efter, de simpelthen føler, at det her, det kan de ikke være med til længere. Så selvfølgelig er hendes situation, at hun bliver nødt til at få nogle af de mandater tilbage, hvis hun skal have slagkraft, og jeg er enig med Christine, det her, det handler om de radikale forhold til Socialdemokratiet, for forestillingen om, at det radikale Venstre skulle indgå i en eller anden form for parlamentarisk samarbejde med de borgerlige, inklusiv Dansk Folkeparti og Nye Borgerlige, det vil knække partiet.
Så det handler jo om at hive, altså hvis hendes strategi er ikke kun at få indflydelse, men også hive nogle stemmer hjem og nogle mandater næste dag, så tror jeg, at hendes strategi mere går på at hive dem hjem gennem indflydelse, altså ved at kunne sige, at hun faktisk opnåede nogle resultater. Mm. Så måske er det okay, at hun ikke hiver en masse hjem i målingerne lige nu, for jeg tror, hendes strategi er at få et eller andet igennem hos Socialdemokraterne. Så når hun bejler til det blå, er det jo også for at få Socialdemokraterne til at give hende noget, som hun så en dag vil kunne gå ud til vælgerne og sige, jeg fik faktisk noget. Ikke?
Mm. Og nu når I nævner meningsmålingerne, så tjekkede jeg lige op på det, inden vi gik i studiet. De ligger på 5,6% af stemmerne i det vægtede snit, som vi har. Ved valget i 19, der fik de 8,6% af stemmerne. Og altså, det er jo nogenlunde det samme, faktisk nærmest præcis det samme som Dansk Folkeparti. Og nu ligger det så lavere end Dansk Folkeparti. Vi taler jo om, at Dansk Folkeparti ikke ligefrem er i god forfatning. Er Radikale så i værre forfatning?
Jeg synes, de der tal er vel ikke nødvendigvis sådan katastrofale for Radikale set i sådan et lidt længere perspektiv. Mm-hmm. Det er måske nærmere sådan lidt, hvad man kunne kalde måske et naturligt niveau, hvis man kan tale om det. I hvert fald, hvis man ser over nogle årtier, så har de jo typisk ligget dernede omkring. Så har de nogle gange lige været oppe og nærmest de 9-10 måske. Men jeg tror måske ikke, at Sofie Carsten Nielsen hun behøver at sidde og være bange for, at de er ved at ryge ud af Folketinget. Mm-hmm. Og måske skal hun heller ikke regne med at komme op på 9-10% næste gang. Jeg tror, det er vigtigere for hende, hvad det er for nogen, hvad hun kan bruge de mandater til.
Mm-hmm. Hvad siger du, Esben?
Men altså, når jeg kigger på det radikale venstre, så synes jeg, at måden at forstå deres ageren på de sidste 20 år, er at forstå, at det er et parti i krise. Altså, det er et parti, som er havnet meget langt fra indflydelsen, men som opfatter sig selv som nogen, der har nærmest naturlig ret til at være en del af indflydelsen, den regeringsudøvelsen i Danmark. Og det spejler tilbage på, at der var en fælles forestilling, ikke mindst op igennem 90'erne, om at globalisering, det var et gode. Og det var et gode på den måde, at alle kunne blive vinder af det, hvis vi greb det rigtigt an. Hvis vi greb det rigtigt an uddannelsesmæssigt, infrastrukturmæssigt, erhvervsinfrastrukturmæssigt, alt sådan nogle ting. Og det var det, der ligesom var de radikales rolle, efter man havde opbygget en progressiv velfærdsstat. Det var at bruge staten og bruge regeringsmagten til at finjustere arbejdsudbuddet, dets mængde, dets kvalitet, alt det der. Og det var fordi, der var en bred enighed, som rakte helt ud til de borgerlige, og også var en del af, som Socialdemokratiet også abonneret på, at globalisering, det var bare en nødvendig proces, den skete sådan helt af sig selv. Den var ikke op til os at beslutte os for. Det, der var op til os at beslutte os for, det var, hvordan vi ville indrette os på en udvikling, vi grundlæggende set ikke var herre over længere. Og hvis vi gjorde det rigtigt, skulle vi alle sammen blive vinder i den. Det er også et udtryk. Apropos Lars Løkke, han har brugt i en nytårstale. Vi kan alle sammen blive vinder. Det er en paradoxal måde at udtale sig på, fordi hvordan kan alle være vinder? Er der sådan nogen, der er vinder? Er der ikke altid en taber? Og sådan noget. Men det, man jo fandt ud af, den reaktion, der har været i befolkningen, den erfaring, der har været, det er, at globaliseringen har taber. De har taber her, og de taber, de er klar til at gøre oprør. Hvis de mod de politikere, der de vælger, ikke? Det er historien om Dansk Folkeparti, og det har mange måder været det der. Så den globaliseringsskepsis, vi har brug for nogle politikere, der passer på os, som Mette Frederiksen har været enormt dygtig til at suge til sig. Og der står det radikale venstre bare stadigvæk i den gamle forestilling om, at det handler om uddannelse og globalisering, og at vi skal bare effektivisere vores arbejdsudbud og alt det der, så er det nok. Så vil resultaterne være så gode, at alle vil blive glade. Og der kan man sige, der synes jeg, at partiet mangler lidt at tage stilling til, at vores tid er en tid, hvor globalisering viser sig som en krise. Og det undrer mig faktisk en lille smule, når man taler med radikale. De er meget glade for Emmanuel Macron, den franske præsident. De synes virkelig, den der bog, han skrev, er rigtig god. Men hvis de har læst de taler, den franske præsident har holdt siden, så er han jo om nogen en liberal helt, der siger, vi lever i en krisetid. Flygtningekrise, økonomisk krise, etc. Klimakrise. Og det skal vi gøre noget ved. Det skal vi have et svar på. Og der synes jeg så, at det mangler jeg at se fra Sofie Carsten Nielsen, hvis hun skal blive en stor radikal leder og skikkelse, at de får internaliseret det der med, at tingene går ikke bare fremad, og at vi er i en krisetid, og der skal komme et svar fra socialliberale, som folk kan stole på, hvis de skal stemme på dem igen, og hvis det radikale venstre så skal spille en rolle på længere sigt.
Mm-hmm. Det var meget tale, undskyld.
Det var den lange, flotte tale om helikopterkrisen i Radikale, og så er der også sådan en, man kan zoome ind på den mindre krise, fordi den har jo helt klart været der, ikke? Altså med sexismesagerne og Østergaards fald og Jens Rode og Ida Auken, der pludselig melder sig ud.
Præcis.
Så om de er i krise, det har de i hvert fald big time været. Og så i det mindre perspektiv, er det måske ikke sikkert, at de er i den store akutte krise lige nu. Der er i hvert fald ikke, de er ikke sådan i frit fald i målingerne, og der har ikke været noget internt bøvl lige sådan de sidste par måneder. Så måske får hun lidt ro til at komme i gang med egentlig at udvikle noget nu, Sofie Carsten Nielsen.
Ja, fordi netop, I nævnte også Martin Lidegaard tidligere, der var jo snak om på et tidspunkt i slipstrømmen på både Ida Auken og Jens Rode, om Martin Lidegaard så også var på vej ud, og hvis det skete, så var det først rigtig skidt. Det gjorde det så ikke, og han blev indlemmet i ledelsen, eller som Sofie Carsten Nielsens højre hånd, vel på en eller anden måde. Er det så også et bevis på, at det ligesom, nu er vi på vej sådan tilbage, vi er ikke ved at sådan skadebehandle?
Jeg tror ikke, man kan sige noget om de er på vej tilbage nu, men man kan bare sige, det er jo fedt for et parti, når der har været super meget bøvl og alt muligt internt, og hvor lederen bliver beskyldt for at fortie sandheden og sådan noget, at man nu taler om politik, og hvor vil hun placere sig. Altså, det er jo vel, må man sige, næsten altid godt for parti, at det ikke er det interne bøvl, man taler om. Så det er i hvert fald positivt.
Mm. Ja, men man kan jo lægge mærke til i de sidste 20 år, at mange af de politiske nydannelser, partimæssige nydannelser, der har været fra Ny Alliance og frem efter, der er jo mange af dem, der har rødder i det radikale venstre.
Ja.
Og der, man kan jo se hele rækken af ja, Ny Alliance, Liberal Alliance, Alternativet, Borgerligt Centrum, hvad de ellers har heddet, partiet Fremad. Mm. Mere eller mindre politiske englebørn, alle sammen. Det er jo alle sammen radikale politikere, ekspolitikere, der har forsøgt at genopfinde det radikale venstre og den der midterposition i nye gevanter, og det er alt sammen grundstødt på en eller anden måde. Ikke? Og nu har vi så, apropos Lars Løkke, et nyt forsøg på at gøre noget, der ligner det.
Mm-hmm.
Og det er klart, det går hårdt ud. Altså, det er jo både et udtryk for det radikale venstres krise, at det der med, hvor vi havde den der position engang, og nu er den væk.
Mm.
Og så prøver partiet at finde ud af en måde at gøre det på. Der er nogle politikere, der har råd i det radikale, som har prøvet på det i andre partier, og det er alt sammen grundstødt. Så på en eller anden måde, så er det der, at den der kamp om midten, som vi kan vende efter sommerferien, som jo også inkluderer Kristelig Folkeparti, som jo også prøver at præsentere sig som et midterparti. Altså, det er nok vigtigt at sige, at midten i dansk politik har flyttet sig. Den position er i krise, og den er også i krise i det radikale venstre. Derfor så ser vi politikere, der kommer ind ad døren og ud af døren, og det her meget sådan, man både er sådan et traditionelt midterparti, der taler om økonomiske reformer og melder meget hårdt ud på værdipolitikken. Altså sammenhængen er der ikke. Der er krise.
Så hvis vi drager Løkkes projekt på parti Moderaterne ind der gerne vil ligge sig nogenlunde i midten, sådan lidt til højre, som man umiddelbart lige kan forstå, er der så en bane for ligesom at skabe sig en platform der? Eller altså, hvad er der med den midte der? Bliver det for crowded? Er den der overhovedet? Hvad tænker I om Løkkes muligheder?
Altså, ja, det er virkelig svært at sige, men man kan sige, at der er ret mange, der gerne vil prøve at spille ind på den der midterbane i hvert fald. Og Sofie Carsten Nielsens meldinger på den økonomiske politik, og hun gerne vil samarbejde med de borgerlige, er jo nok også lidt et modtræk til Løkke. Ikke? Altså hun prøver ligesom at møve sig lidt ind, for at den der plads ikke skal stå for ledig.
Mm-hmm.
Men jeg ved ikke, om Løkke måske kunne have en lidt bedre mulighed for at spille den der rolle, fordi Sofie Carsten Nielsen vil altid være ligesom placeret i rød blok for vælgerne, tror jeg, fordi de har været der så længe, så det er måske sværere for hende at løsrive sig fra det, hvor jeg ved ikke, om man kan sige, at Løkke står lidt mere frit, og det var også svært at se Sofie Carsten Nielsens samarbejde med Dansk Folkeparti, der kan måske bedre se Lars Løkke.
Mm-hmm.
Men ja, der er jo en ledig plads, men det er jo rigtigt nok, som Esben siger, den er sådan, hvad skal man gøre med den, hvis man står der, hvordan skal man få det til at binde sammen med den der udlændingepolitik, der jo crasher med det hele på en eller anden.
Fordi noget af det, som Løkke også snakkede om, var også det, sådan, altså sådan helt blokpolitisk og så videre, men vi ser jo Socialdemokratiet lave aftaler med højrefløjen, så er den præmis der overhovedet?
Altså, der var en joke i nålerne, der gik på, at hvor man begyndte at tale om det der med blokpolitik, og at blokpolitik var noget værre noget. Og så var der nogen, der sagde der i nålerne, at blokpolitik, det er aftaler, hvor det radikale venstre ikke er med. Ikke? Altså, jeg tror ikke på, altså den der, det verdensbillede, Lars Løkke prøver at præsentere, som om man på yderfløjene er styrer alt i dansk politik er blevet helt ekstremt og sådan noget. Altså det kan godt være, det er en personlig erfaring af, at han har følt sig meget presset af Dansk Folkeparti. Og det her kan jeg sådan set også godt forstå, de var ude med riven efter ham i det øjeblik, han blev formand for Venstre. Så var de største clashes dengang der i 2008-9 stykker. Han var i klammeri med dem af flere omgange. Han har måske nok gerne ville væk fra dem, men ikke kunne komme væk fra dem, fordi der nu har været den politiske situation, der har været. Men jeg tror ikke, at, og jeg synes ikke, det er nogen specielt god beskrivelse af SF og Enhedslistens rolle i dansk politik at tale om, at vi har den mest pragmatiske og loyale parlamentariske grundlag fra den yderste venstrefløj i Danmark, vi har haft nogensinde.
Mm-hmm.
Og de gør det med succes. Og derfor så synes jeg, jeg tror, at han har svært ved at skaffe det der klang, hvor når han siger det der, så tror jeg, at han taler til en masse sådan lyseblå borgerlige vælgere, der lever i storbyerne, som også synes, at Dansk Folkeparti og Nye Borgerlige, hele den tone og hele den rolle, udlændingepolitikken har spillet, har været for meget. og nu skal vi tale om, at globaliseringen er rigtig fed, og frihandel er rigtig godt, og vi kan godt lide teknik og sådan fremskridt på den måde. Det er dermed, jeg tror, han appellerer til. Så han appellerer til vælgere, der lige så godt kunne stemme Venstre, og måske også kunne stemme Konservative, at det er de der sådan nogle Frederiksberg-borgerlige typer. Ikke? Mm. Men det er rigtigt, at det bliver jo en interessant ting at følge frem mod næste valg. Det er jo den der rødglødende kamp på midten, og meget, meget, meget få vælgergrupper, altså meget smal vælgergruppe i virkeligheden, ikke? Hvor du har Radikale, Kristeligt Folkeparti, Moderaterne, i virkeligheden også lidt Venstre, der også gerne vil ind og appellere. Altså Jakob Ellemann er et klassisk eksempel i virkeligheden på sådan en lyseblå borgerlig politiker og vælger, vil jeg sige, ikke? Der bliver kamp om dem, og det bliver sådan helt selvstændig sådan sådan situation i dansk politik her næste par år.
Det problem Løkke, han prøver at adressere, problemet for ham er måske, at det er jo mest af de blås problem. Mm. Altså det er jo Venstres problem egentlig, han er ude og prøve at løse. Mm. Men det kan Mette Frederiksen jo være lidt ligeglad med, så længe hun har så mange år på sin side, for det er ikke et problem, der er over på hendes side. Mm.
Og alt imens, så er der sådan et lille parti mere, som vi også lige kan bringe ind over, som hedder Kristendemokraterne, som ved sidste valg kom med en partiformand, eller i hvert fald en politisk ordfører, jeg ved ikke, hvad den hedder i Kristendemokraterne, Isabella Arndt, som blev en stor stjerne under det valg, og lige pludselig begyndte man at tænke, måske kunne det være, at de kunne komme op og få 2% og komme ind i Folketinget, og ikke bare skulle op på det der kredsmandat. Hvad er situationen for dem nu, når der kommer så mange, meget fokus på den her midte?
Ja, jeg er svært ved at se noget godt ved det for dem. Altså fordi det var jo lidt den rolle. En gang havde de en rolle, som de her, der havde abortspørgsmålet, var vel i virkeligheden deres altså, hovedmærkesag. Og så senere prøvede de at profilere sig lidt som altså, den borgerlige sides samvittighed, eller sådan noget. Altså dem, der også stod for en mere midtersøgende udlændingepolitik og sådan lidt pragmatisk tilgang. Men ja, der ligger jo netop altså både Radikale og Lars Lykke, der også prøver lidt at gøre det. Så jeg synes, det ser jo svært ud for dem. Nu har de fået Jens Rode med, som sikkert kan komme med nogle kvikke bemærkninger og profilere dem lidt på den måde. Men ja, det ser lidt svært ud, synes jeg. Mm.
Ja, helt enig.
Godt. Her til sidst, hvis vi ser lidt fremad, og vi så hopper tilbage til Radikale, skal der så ske et eller andet nyt på de politiske områder, som klima og udlændinge, som jo især er deres mærkesager, for at de ligesom kan føle, at tingene går godt for dem, eller skal de bare forsøge at sådan finde fodfæste og en vej tilbage? Altså, hvad skal det ligesom være den næste stykke tid for Radikale? Hvad tænker I der?
Jamen altså, hun har jo lagt sin stil frem, synes jeg, her de sidste par måneder, Sofie Carsten Nielsen. Jeg har lagt mærke til, at hendes grundlovstale blev jeg meget mærke i. Det var en forfaldsfortælling. Altså, det handlede virkelig om, hvordan at dansk politik var faldet i en eller anden form for også moralske afgrund. Og det synes jeg var meget højstemt. Hun var meget berørt under sin egen tale. Det var altså, det lød på hende som om, at hun indimellem var ved at græde simpelthen. En meget indigneret tale, og hun har ligesom også ført ind på sin egen person og talt om de der arbejdsforholdene, at politik er gået i stå. Hun læser meget tæt op af en bog, der er sådan, alle læser her i boblen, Sigge Winther Nielsens bog, Entreprenørstaten, som jo også stiller den her diagnose af, at politik, de store reformer, vores evne til og omstille samfundet er gået helt i stå, ikke? Og det hun ligesom prøver at slå sig op på, men jeg synes, at det, der bliver hendes problem, når hun gør det sådan, det er, at hun stadigvæk taler om politik som sådan noget med, at det nærmest bliver politik, der er problemet. At nu skal vi bare finde de rigtige løsninger, så er det lige meget om det er rød eller blå, og hele den der teknokratiske, jeg vil næsten sige sådan antipolitiske forskning, altså det, hvor man forestiller det der med, at repræsentation, som jo er en vigtig del af værdipolitik, når politikere har værdipolitiske markeringer, så er det jo noget med at repræsentere en livsverden, der er derude. Ikke? Og der er det sjove ved det, er, at det var engang mainstream i politik, ligesom at tale sådan der 90'erne frem, var det mainstream at tale sådan. Altså, du ved, det handler bare om løsninger, og ideologierne var døde, og alt sådan noget. Og der er det sjove ved i dag, at det er en position, som er sådan lidt anti-establishment-agtig i virkeligheden. Ikke? Altså, og jeg har lidt svært ved at se, at det har den helt store klangbund, netop fordi, at jeg stadigvæk savner at høre fra Radikale Venstre, fra Danske Liberale i det hele taget, det der med, at den der store forestilling om globalisering, at vi alle sammen vil få de samme værdier og gå ind for de samme ting, og derfor var politik sådan set bare et spørgsmål om, hvilken form for teknisk løsning, vi skulle vælge og sådan noget. Det mangler lidt, at de tager det ind, at sådan ser verden bare ikke ud længere. Og det venter jeg stadig lidt på at høre. Jeg synes, vi lavede en interview med Martin Lidegaard på et tidspunkt. Jeg synes, at han var ligesom på vej ind i det der. Der var nogle bøger, de udgav, som også sådan dyppede tågen ned i det der med, at det verdensbillede, danske liberale har haft, er faldet til grunden, ikke? Og det tror jeg stadigvæk, altså hvis der skal ske noget, hvis det radikale venstre skal flytte sig, så starter den altså der.
Hvad kommer du til at holde øje med?
Jamen, nu nævner du udlændinge og klima. Jeg tror ikke, de radikale har nogen forestilling om, at der egentlig ændrer sig noget på udlændingepolitikken. Det er ligesom blevet sådan en ting, de fleste på borgen tror jeg bare er enige om, men sådan er det. Klimaet, skal de bare have nogle resultater igennem inden næste valg. Det er nærmest et must, hvis det ikke skal gå helt galt. Og så, jeg ved ikke, om der er en eller anden mulighed for, her under corona har der jo været, det har også været en mulighed for Jakob Ellemann, det der med, at Mette Frederiksen har sat sig så hårdt på magten, og der har været så, staten har ligesom pludselig bestemt rigtig meget, så pludselig er der blevet måske lidt bedre grobund for det der med at være liberal. Mm. Og altså ligesom kristendemokraterne engang kunne prøve at være dem, der så poppede op som den der gode samvittighed ude hos de borgerlige. Jeg ved ikke, om de radikale kan ligesom profilere sig lidt som dem, der bokser lidt imod staten i den røde blok. Altså dem, der i modsætning til de andre, altså de kan alle sammen lidt, nogen kan kategorisere dem som lidt socialistiske, eller staten må bestemme alt muligt. Og der kan de radikale så ligesom være dem, der stikker ud der, og så måske være dem, man vil stemme på, hvis man stadig gerne vil have en rød værdipolitik, men også er lidt liberal.
Mm, Esben?
Jamen, så er der jo ikke, altså der kommer en dagsorden, som det bliver lidt sjovt at se, hvordan partierne i det hele taget forholder sig til. Det er det her spørgsmål om vækst i dansk økonomi og vækst i europæisk økonomi i det hele taget. Fordi væksten er lav i vores del af verden. Ikke? Nu er der så lidt catch-up for efter corona, ikke? Men det er et strukturelt problem, som man skal finde ud af i forhold til det. Hvordan får vi flyttet væksten op? Og der kan man sige, at regeringen har jo spillet ud med de der anden generationsreformer. Det bliver lidt sjovt og interessant at se, hvad det kommer til at betyde. Og der kunne jeg godt se, at de radikale kunne komme ind ligesom og sige, okay, vi taler om reformer, og vi taler om uddannelse, og det bør være noget, de radikale venstre ligesom kan komme ind og være en konstruktiv samarbejdspartner, apropos det her med at få resultater. Og det bliver det der økonomiske spørgsmål der, hvordan man, og vækstspørgsmålet, det bør være noget, de radikale kan få noget ud af.
Mm-hmm. Vi må jo holde øje og se, og så vil jeg bare sige tak, Christine Korsgaard, for at du var med.
Selv tak.
Og tak til dig, Esben Schøring.
Selv tak.
Og tak til dig, der lyttede med til den her udsendelse. Det her, det var den sidste udgave af ferieudsendelserne, og 9. august, der vender vi tilbage igen med normal udgivelsesfrekvens i Altinget Azure, hvor du får en daglig opdatering på dansk politik. Indtil da, så ønsker jeg dig fortsat god sommer. Mit navn er Henrik Axel Bugter, og vi lyttes ved.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.